Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elshani i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. 30 evropskih zastupnika uputilo pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen tražeći od nje da se istraži uloga evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija u krizi u Bosni i Hercegovini. Održan sastanak NATO-Rusija, poručeno da Rusija nema pravo veta na prijem novih članica. Inflacija u Sjedinjenim Državama je prošle godine rasla najbržim tempom u skoro 4 decenije, skočivši za 7%, što je povećalo troškove za potrošače. Srpski teniser Novak Đoković priznao da je prekinuo izolaciju dok je bio pozitivan na koronavirus. Britanski premijer Boris Johnson se izvinio zbog okupljanja u vrijeme lockdowna. Opozicija traži ostavku. Broj novih infekcija koronavirusa u protekloj nedjelji skočio je za oko 55%, dok je broj umrlih ostao stabilan, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ulazak u Crnu Goru od 13. januara uz uslove iz EU COVID potvrde. Hrvatska policija zadovoljna potragom za nestalim Splićaninom u Srbiji. Uvoznik, distributer i potrošač se optužuju za manjak plina u Sarajevu. U emisiji još možete čuti. Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona za Radio Slobodna Evropa, komentariše najnovije međuetničke tenzije na Zapadnom Balkanu i odgovara na pitanje koliko su one opasne za stabilnost regiona.
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Istina da u zadnjih 2 godine recimo da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira, još najviše gledajući stvari kako se razvijaju u Bosni.
Opozicija u Hrvatskoj zatražila je smjenu čelnih ljudi Centralne banke nakon što je jedan portal objavio kako je 40-ak zaposlenika te banke unazad 20 godina trgovao obveznicama banaka koje Centralna banka nadzire. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Mislim da je stvar kompleksna koju detaljno treba sagledati. Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije. Sve što ima veze sa vrijednosnim papirima je uvijek sofisticirano, tehnički.
Kosovske institucije su zaplijenile 429 uređaja za rudarenje kriptovaluta nakon što su poslanici u Skupštini Kosova usvojili hitne mjere zbog energetske krize. Stručnjak za cybersigurnost Dijertal Šani kaže da postoje različit i načini identifikacije kriptovaluta.
Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet provajdera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u Priboju. Nakon više incidenata u prvim danima 2022. godine u kojima su vrijeđani Bošnjaci, Vučić se nakon sastanka sa pravoslavnim islamskim vjerskim dužnosnicima u ovom gradu obratio na preskonferenciji rekavši da svi moraju razumjeti da moraju živjeti zajedno. Predsjednik Srbije poručio je da će svi koji su odgovorni za bilo kakvo pravljanje problema i činjenje krivičnih djela biti sankcionisani.
Mi moramo da živimo zajedno. Napadaće me Bošnjaci, reći će to je prazna priča i bajka. Ne, to nije bajka, to je stvarni život. I to stvarno mislim, ja sam Srbin, predsjednik sam Srbije i naravno da volim Srbe, ali ja ne mogu da zamislim da Priboj bude bez Bošnjaka i neće biti bez Bošnjaka, jer Bošnjaci ovdje imaju ista prava kao i mi Srbi i ne smeju da imaju manja prava i ne sme da nam se događa da nam deca pevaju da neko puca u džamije. Ne sme da nam se događa. I ja ću sada više da govorim o tome šta mi Srbi ne smemo da radimo, a ne šta drugi ne smeju da rade. Što bih volao da neki drugi urade na drugoj strani.
Govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. A Efendija Harun Eminagić rekao je, obraćajući se sa Vučićem u dvorištu Hasanagine džamije, da strah Bošnjaka zbog nedavnih incidenata u tom gradu od danas može da prestane.
Iz razloga što je nakon onih lijepih riječi od neki dan koje je uputio predsjednik države svim Bošnjacima, a to je da su oni sigurni u Srbiji, da su svoji na svome, danas je i dijelom isto to dokazao, ne samo što je došao ovdje svojim tijelom i bićem među nas, nego je donio i radosne vijesti, a to je ono za što smo se mi dosta zalagali, a to je jednaka pravda i zakon za sve. Svi vinovnici dosadašnjih slučajeva bit će sankcionisani onako kako je po pravdi i po zakonu, svi do jednog koji su pokušali da unese nered i nemir u multietničku sredinu kakva je Priboj.
Govorio je efendija iz Priboja Harun Eminagić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputit će Republici Srpskoj i gradu Banja Luka protestnu notu koja je dobijena od Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci. Ploča Tepiću je postavljena dan uoči obilježavanja 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske, a u istoimenoj ulici otkrio ju je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Tema Gojka Veselinovića.
Zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koja će biti proslijeđena vlastima Republike Srpske i gradu Banja Luka. Radi se o bivšem majoru Jugoslovenske narodne armije koji je u septembru 1991. digao u vazduh skladište municije u kasarni u Bjelovaru, jer se nije htio predati pripadnicima Zbora narodne garde tog grada. Ploču s Tepićevim imenom u istoimenoj ulici otkrio je banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, a prisustvovao je i Tepićev sin.
Postavljanje ploče majoru Milanu Tepiću u ulici koja nosi njegovo ime godinama nije akt koji je usmjeren protiv bilo koga, pa ni protiv hrvatskog naroda. Banja Luka je grad koji odaje počast junacima, ali i grad koji je zagledan u budućnost, poštujući sve narode koji žive u njemu.
Navodi se u odgovoru iz kabineta gradonačelnika na upit Radija Slobodna Evropa o motivima za postavljanje spomen ploče. U oružanom sukobu kasarni te samoj eksploziji skladišta municije poginulo je 11 hrvatskih vojnika i jedan pripadnik JNA. Ranjeno je oko 100 ljudi, među kojima su bili regruti JNA, hrvatski vojnici i bjelovarski civili. Za gradonačelnika Banja Luke, rođenog 1993. godine, Tepićev čin je herojski.
Major Milan Tepić je svijetli primjer Srbina koji se zakleo na odbranu zemlje koju je branio do kraja života, svjestan da bi oružje iz kasarne bilo upotrijebljeno protiv srpskog naroda. Major Tepić je žrtvovao svoj život za vjernost sopstvenoj državi i vojsci, postupio je viteški, onako kako se očekuje od vojnika.
Ističe se u odgovoru Stanivukovića na upit RSE. U bjelovarskoj kasarni septembra 1991. godine stradao je i Mario Šimić, imao je 21 godinu. Njegov brat Željko kaže za RSE kako mu je neshvatljivo da se Tepićev čin veliča nakon 30 godina, posebno od nekoga ko nije ni bio rođen kada se ova tragedija desila. Mišljenja je da se ovdje radi o političkom populizmu.
Diže sebi po tome kod nekih ljudi, vjerojatno ugled i sve, druge pameti u tome nema.
U oružanom sukobu u skladištu municije u Bjelovaru nastradao je i Stojadin Mirković, 19-godišnji regrut JNA iz Gornjih Leskovica kod Valjeva u Srbiji. Stojadinova majka Anica kaže za RSE kako je vijest o smrti sina teško primila. Iako je, kako kaže, ponosna što je njen sin ispoštovao vojnu zakletvu, smatra da mu se država Srbija nije odužila na pravi način.
Meni je ponos što je on ispoštovao sve kako treba, pa sad eto, oni neka se pomisle da li je sve u redu.
Sociolog Ivan Šijaković kaže kako trenutno u okviru srpskog političkog korpusa nema niko ko ne gaji neku vrstu demagogije zasnovanu na etničko-nacionalnom populizmu i lažnom patriotizmu, na koji se, smatra Šijaković, priključio i Stanivuković.
On zna i drugi mu isto tako savjetuju da će on nestati za ne znam koliko dana, jer će se drugi obrušiti na njega i reći kako je neprijatelj, kako je izdajnik srpskog roda i naroda, i onda će on nestati sa političke scene. Ako se ne priključi toj patologiji i toj jeftinoj demagogiji.
Ploča Milanu Tepiću postavljena je 8. januara, dan uoči obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH dva puta proglasio neustavnim. Istovremeno, politički javni život u BiH već opterećuju aktivnosti vlasti RS-a na neustavnom prijenosu nadležnosti sa države BiH na taj entitet. Uz to, predstavnici stranaka iz ovog entiteta bojkotuju rad institucija BiH skoro 6 mjeseci, od kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko dopunio krivični zakon BiH i zabranio negiranje genocida počinjenog u Srebrenici 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Porast nacionalističkih tenzija na Zapadnom Balkanu evidentan je posljednjih godina, što je veoma opasno po stabilnost regiona, ocjenjuje u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona. Smatra i da nestabilan region odgovara Rusiji, zbog čega se Amerika i Evropa moraju više angažovati kako bi se dodatne tenzije prevenirale. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Marušiću, i ova godina počela je turbulencijama na Zapadnom Balkanu. 9. januara je proslavljen Dan Republike Srpske, praćen nacionalističkom retorikom i obilježima. Mjesecima u Beogradu traju tenzije zbog murala Ratka Mladića. Policajci u Priboju na proslavama su pjevali pjesme u kojima se veliča genocid u Srebrenici. U Crnoj Gori, od kad je promijenjena vlast, su porasle etničke tenzije. Ovo su samo neki od najsvježijih primjera. Gledajući sa strane, koliko je ovo opasno po stabilnost regiona?
Ja mislim da je dosta opasno po stabilnosti regiona. Uvijek se nekako, ja mislim, barem iz Washingtona, gleda na situaciju na Balkanu, da u stvari razni lideri znadu manje više šta rade i da ovako tenzije stvaraju da bi nekakve političke ciljeve ostvarivali za sebe i za svoje stranke u tim lokalnim zavrzlamama, ali stvarno je istina da u zadnjih 2 godine recimo da je situacija stvarno krenula prema gore. Nije točno jasno kako će se sve to razviti. Ja vidim da se Zapad sve više i više angažira.
A kome odgovara nestabilnost regije ili kome bi mogla da odgovara?
Naravno da nestabilnost služi silama sa strane. I ja mislim, barem je jasno gledajući širu situaciju po evropskom kontinentu, da u ovom momentu to najviše služi jednoj Rusiji, koja stvarno igra igru da bi destabilizirala cijeli kontinent i cijeli oklop sigurnosti kako funkcionira kroz NATO.
Da li je promjena vlasti učinila da Crna Gora postane primjer najuspješnijeg prodora rusko-srpske politike na Zapadnom Balkanu? To je nedavno konstatovao Atlantski savez u Crnoj Gori.
Bio je dosta uspješan do sada. Ja mislim, tu gdje su se Rusi miješali, istina je, bili su angažirani i Crna Gora je kao članica NATO-a i dalje cilj da se, mislim, Rusima da tu isto nestabilnost stvaraju. Sada mjeriti da li je najuspješnija, teško mi je reći. Mislim, ponovo, sa pogleda Zapada, Rusi igraju sa raznih strana i tu trebaju i Amerikanci i Evropljani postupiti i vidjeti kako se mogu isto postaviti snažno, da se ne bi ta situacija razvijela u jednom prema gorem cilju.
Kad pominjete Zapad, kako ocjenjujete odnos Zapada prema ovim turbulencijama u regionu o kojima govorimo?
Mislim, zabrinuti su, sigurno su zabrinuti. Ja mislim da Bidenova administracija, postaviši Gabriel Escobara kao vođu u State Departmentu, da vodi proces za regiju, to je jedan dobar potez. Escobar razumije regiju i razumije šta se tu dešava i ja mislim bit će dosta angažiran. Ali mislim, tek je to u stvari sad počelo, kako će se u stvari ova administracija angažirati oko svega toga. I kako znate, mislim, ima puno toga u svijetu što se danas dešava, ne samo u Europi nego i u Kini i oko Irana i u Srednjem istoku.
Bio je to Damir Marušić, predstavnik Atlantskog savjeta iz Vašingtona. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler proglašeni su danas na posebnoj svečanoj sjednici gradskog vijeća počasnim građanima Mostara. Plakete počasnih građana su im dodijeljene zbog njihove uloge u pregovorima o izmjenama izbornih pravila u Mostaru, čime su nakon 12 godina čekanja održani lokalni izbori u tom gradu. Međutim, iako je početkom decembra Gradsko vijeće Mostara ogromnom većinom izglasalo da Nelson i Sattler budu proglašeni počasnim građanima, bilo je neizvjesno hoće li sjednica u punom sazivu biti održana, a na samoj svečanosti ipak nisu došli neki vijećnici Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Izvještava Mirsad Behram.
Predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Sale Marić iz koalicije za Mostar koju predvodi SDA obrazložio je odluku gradskog parlamenta o dodjeljivanju titule počasnih građana američkom ambasadoru Eriku Nelsonu i šefu delegacije EU u Sarajevu Johanu Sattleru. Marić je u svom obraćanju uz ostalo rekao.
Biću slobodan da kažem kako su gospoda ambasadori Nelson i Sattler dali odlučujući doprinos u donošenju sporazuma i izmjena izbornog zakona za Mostar, podršku u velikom broju projekata na procesima jačanja demokracije u gradu Mostaru i saradnji na projektima u rješavanju infrastrukturnih problema.
Američki ambasador Erik Nelson poručuje kako se u trenutnoj situaciji Bosna i Hercegovina treba fokusirati na pitanja poput korupcije i ekonomije, a ne na podjele, ukazujući na kompromis koji je postignut u Mostaru kako bi se održali izbori.
Politički kompromis nije lako postići, ali je on od ključne važnosti za napredak. Mostar i cijela Bosna i Hercegovina, više od svega, trebaju napredak kakav je ovdje postignut.
I ambasador Sattler je kompromis političkih lidera i održavanje izbora u Mostaru doveo u vezu sa trenutnom političkom krizom u Bosni i Hercegovini. Primjer Mostara također je pokazao svima šta je moguće kada ima političke volje i kada ima saradnje među glavnim partnerima, a glavni partneri za ovu zemlju su Evropska unija i Sjedinjene Države. Isto pokušavamo sada u vezi sa izmjenama izbornog zakona i ustava. Ipak sjenu na sjednicu bacila je žustra rasprava posljednjih dana o tome da li je predsjednik gradskog vijeća Sale Marić sjednicu sazvao u skladu sa poslovnikom ili ne. A to su isticali HDZ-ov gradonačelnik Mostara Mario Kordić te potpredsjednik gradskog vijeća iz reda srpskog naroda SNSD-ov Velibor Milivojević. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao.
Nismo baš svi prisutni, iako smo na jednoj od prethodnih sjednica jednoglasno usvojili i složili se da su upravo ova dva čovjeka zaslužni da mi danas imamo grad koji je uzor u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Hrvatskoj zatražila je smjenu čelnih ljudi Centralne banke nakon što je jedan portal objavio kako je 40-ak zaposlenika te banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama banaka koje Centralna banka nadzire. Eksperti međutim upozoravaju da te transakcije nisu bile protuzakonite, a da trgovanje povlaštenim informacijama tek treba dokazati. Pripremio Ene Zebić.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nakon teksta portala Indeks kako je 40-ak zaposlenika Centralne banke unazad 20 godina trgovalo obveznicama komercijalnih banaka pokrenula nadzor kako bi se utvrdilo je li u tim transakcijama došlo do trgovanja na temelju povlaštenih informacija. Među onima koji su obavili neke od 400-tinjak transakcija vrijednih 1,4 milijuna eura su i aktualni guverner Središnje banke Boris Vujčić i njegova zamjenica Sandra Švaljek. Opozicija je sve proglasila eklatantnim slučajem korupcije enormnih razmjera i zatražila ostavke vrha Središnje banke. Guverner Vujčić odmah je kazao kako nije trgovao povlaštenim informacijama niti kršio zakon, a njegovo očitovanje zatražila i HDZ-ova predsjednica saborskog odbora za financije Grozdana Perić, čiji odbor i ima u svom mandatu nadzor rada Središnje banke. Prerano je za ocjenu o koruptivnoj hobotnici. Ocjenju izjavi za naš program saborska zastupnica oporbenog liberalnog centra Dalija Orešković, koja kaže kako istraga Indeksa HR pokazuje da su navedene transakcije bile u skladu sa tada važećim zakonima.
A je li došlo do kaznenog djela trgovanja povlaštenim informacijama? E to tek treba utvrditi u kaznenom postupku ukoliko se oni budu pokretali. Tu će se istraživati u odnosu na svakog pojedinog konkretnog zaposlenika koje je on to informacije imao i je li na temelju tih informacija, s obzirom na financijski obujam transakcije, omjera uloženog i dobivenog, doista iskoristio neku privilegiranu informaciju kojoj je baš taj zaposlenik imao pristup.
Premijer Andrej Plenković kazuje kako će se u ovoj fazi suzdržati svih komentara i špekulacija.
Mislim da je stvar kompleksna koju detaljno treba sagledati. Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije. Sve što ima veze sa vrijednosnim papirima je uvijek sofisticirano, tehnički. Prema tome, kada budemo imali više informacija, to ćemo komentirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kosovske institucije su početkom januara zaplijenile 429 uređaja za rudarenje kriptovalutama. Nakon što su poslanici u Skupštini Kosova krajem decembra 2021. godine usvojili hitne mjere zbog energetske krize. Za sada se ne zna šta će biti sa konfiskovanim uređajima za proizvodnju digitalnog novca, a u nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Više poslušajte u priči Sandre Cvetković.
Zbog sumnje da se na proizvodnju digitalnog novca troši velika količina električne energije, vlada Kosova je 4. januara donela odluku kojom se zabranjuje proizvodnja kriptovaluta na osnovu koje je posljednjih dana policija Kosova zaplenila na stotine uređaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa kako se identifikuju lica koja se bave takozvanim kopanjem kriptovaluta. Sa druge strane, stručnjak za cyberbezbednost Drijart Elčani u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da postoje različiti načini da se identifikuje proizvodnja kriptovaluta. Identifikacija može da se uradi kroz saradnju sa građanima, zatim kroz praćenje aktivnosti na internetu. Putem internet provajdera moguće je otkriti i saobraćaj koji se koristi za rudarenje kriptovaluta, jer ti uređaji koriste posebne mrežne protokole, navodi Ljšani. Ocenjuje i da su četiri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, postale atraktivna lokacija za proizvodnju kriptovaluta. Građani ovog dela Kosova od 99. godine ne plaćaju račune za struju, a procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u pomenutim opštinama iznosi oko 12 miliona evra na godišnjem nivou. Carina Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će biti zaplenjena oprema koja se koristi za rudarenje kriptovaluta ukoliko vlasnik nema potrebnu dokumentaciju. Nije precizirano šta se potom dešava sa zaplenjenom opremom. U nastojanju da regulišu ovakvu proizvodnju, poslanici u Skupštini Kosova su pokrenuli i proceduru za donošenje zakona o kriptovalutama. Zamenik guvernera Centralne banke Kosova Sokol Havoli kaže da je rudarenje kriptovalutom u ovom trenutku rizična delatnost na Kosovu, odnosno za one koji ulažu u digitalni novac. Važno je regulisati neke segmente ove oblasti koji se odnose na oporezivanje kriptovalute ili porez na dobit koji oni stvaraju. Također treba da se reguliše pitanje suzbijanja pranja novca, navodi Havoli. On smatra da bi trebali da se zaštite i oni koji ulažu u kriptovalute. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Šta podstiče antivakserske stavove? Oni s višom u odnosu na nižu obrazovnu razinu obično se manje dvoume o vakcinaciji protiv COVID-19. Kognitivni ili spoznajni faktori, uključujući bolje sposobnosti analitičkog zaključivanja, više znanstveno zaključivanje i više kognitivne funkcije, povezani su s pozitivnim stavovima prema vakcinama, pokazalo je istraživanje japanskih naučnika pod nazivom Znanstvena pismenost povezana sa stavovima prema vakcinama. U svijetu je zaključno s 10. januarom 2022. godine dato oko 9,4 milijarde doza vakcina protiv COVID-19. Međutim, značajan je broj onih koji dalje odbijaju vakcine, kao jedan od razloga stručnjaci iz Australije navode i neuspješno shvaćanje osnovnih matematičkih i kritičkih koncepata, odnosno nepravilno tumačenje statističkih podataka koji potiču histeriju antivaksera. Stručnjaci iz Južne Australije kažu da je previše ljudi podložno zabludi da vlada pandemija vakcinisanih, jer je više vakcinisanih u bolnici. Ovo je objašnjeno kao zabluda osnovne stope, jer je zajednica u velikoj mjeri vakcinisana, gotovo 90% u ovom dijelu Australije, tako da je stopa hospitalizacije zapravo mnogo puta veća među nevakcinisanom populacijom, koje je manje u društvu općenito. Sve o tome šta potiče antivaksere pročitajte na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama radija Slobodna Evropa.
Ono što je za tenisera Novaka Đokovića, kako je rekao, greška u procjeni, za zakon u Srbiji je kršenje propisa. Prvi teniser svijeta priznao je da je prekršio izolaciju u Srbiji dok je prošlog mjeseca bio pozitivan na koronavirus. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Da je dva dana nakon pozitivnog testa na koronu sreo novinara na intervjuu, prvi teniser svijeta napisao je u objavi na Instagramu.
Iako sam otišao kući posle intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.
Istakao je Đoković 12. januara. Aktivnosti prvog tenisera svijeta ispituju se dok vlada Australije razmatra da li da ga deportuje nekoliko dana pre početka turnira Australian Open na kojem bi trebalo da igra. U Srbiji, gdje je izolaciju u decembru prekršio dok je bio zaražen koronavirusom, to se može tretirati kao krivično djelo ili prekršaj. U zavisnosti od težine posljedica, odredila bi se visina kazne. Može biti novčana ako je u pitanju prekršaj ili čak zatvorska ukoliko bi se ocijenilo da je riječ o krivičnom djelu. Vlasti u Srbiji nisu se oglasile povodom Đokovićevog kršenja izolacije u decembru i dali prvom teniseru svijeta prete sankcije zbog toga. A šta je Đoković radio polovinom decembra u Beogradu i da li se pridržavao epidemioloških mjera, postalo je pitanje za svjetske medije, dok su se vlasti Australije odlučivale da li da mu odobre vizu kako bi zaigrao na Australian Openu, iako nije vakcinisan protiv koronavirusa. U tom procesu zdravstveni podaci Đokovića postali su dostupni javnosti. 16. decembra bio je pozitivan na COVID-19, kako se vidi u rezultatima testa kojeg su Đokovićevi advokati dostavili australijskim vlastima. Međutim, nakon toga je viđen na javnim događajima u Srbiji, iako je bio u obavezi da bude u kućnoj izolaciji. Tenisar je, kako navodi, 16. decembra prvo uradio brzi antigenski test koji je bio negativan, ali je, kako kaže, zbog opreza istog dana uradio i PCR test u državnoj ustanovi, jer je ranije prisustvovao košarkaškoj utakmici koja je rizičan događaj. Na rezultatu PCR testa, izdatog od strane Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, vidi se da je Đoković test na koronavirus uradio 16. decembra u 13.05. Na istom dokumentu se navodi da je datum izdavanja pozitivnog rezultata na koronavirus 16. decembar u 20.19. Međutim, kako su izvestili mediji, Đoković je 16. decembra prisustvovao bez maske na dva javna događaja. Tenisar je potvrdio da je i sljedećeg dana, 17. decembra, prisustvovao javnom događaju. Uručivao je teniske pehare deci u Beogradu.
Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obaveštenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog dešavanja.
Iz Batuta za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno kada je Đokoviću stiglo obaveštenje da je na koronavirus pozitivan. U saopštenju Đokovića se navodi da je teniser 18. decembra bio u svom teniskom centru u Beogradu kako bi dao intervju za časopis L'Equipe i slikao se za taj magazin. Sve ostale događaje, kako je naveo, teniser je otkazao. Prema propisima, građani kod kojih je testom potvrđen koronavirus, ali nemaju simptome bolesti ili imaju blage oblike zaraze koji ne zahtijevaju smještanje u bolnicu, dužni su da borave 14 dana u kućnoj izolaciji pod nadzorom lekara. Kontrolu izolacije vrši policija na osnovu podataka koje im dostavljaju ustanove koje vrše testiranje na COVID. Nepostupanje građana po propisanim merama, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti tretira kao prekršaj. Za kršenje izolacije predviđena je novčana kazna od 425 do 1280 evra. Nije poznato da li su nadležne službe u Srbiji kontrolisale Novaka Đokovića i njemu bliske kontakte u periodu kada je, kako se navodi u testovima koje je dostavio australijskim službama, bio zaražen koronom. Na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz policije i sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugu. Do slušanja.